Galvenais, kas ir pērko dūmu detektors, jāskatās, lai viņam būtu CE marķējums, kas nozīmē atbilstību Eiropas standartiem, lai viņam būtu testa poga, ko ir iespējams nospiest un pārbaudīt, vai viņš strādā, un vai viņam ir instrukcija latviešu valodā. Jo principā dūmu detektora darbība ir tāda, ka viņš reaģē pie minimālas dūmu koncentrācijas ar ļoti skaļu un spaugu signālu. Galvenais ir, lai tam dūmu detektoram ir šī testa poga, jo tad nospiežot ir iespējams pārbaudīt, vai dūmu detektors strādā vai nestrādā. Un, ja piemēram, viņam tojās tā, ka tuņās beigsies baterija, viņš par to atgādinās ar tādiem īsiem pīkstieniem, lai cilvēks saprastu, ka viņam ir jānomaina baterija. Tā kā, ja cilvēks pērk dūmu detektoru, kurā ir gan CE marķējums, ir testa poga, ir instrukcija latviešu valodā, tad ir jāatcerās vienkārši nomainīt baterijas un nopirkt labas baterijas, un tad viņš arī strādās.